jedan bog, jedna poruka. 21. poglavlje. Još krvoproliće. Budimo pošteni, kada je riječ o duhovnim istinama, iako smo loši učenici. Bog to dobro zna, zato nam i poručuje u Bibliji. Pa trebalo bi doista da nakon toliko vremena već budete učitelji, a ono treba da tko god vas ponovno poučava početnička počela kazivanja Božjih. Takvi ste, mlijeka vam treba, a ne tvrde hrane. Hebrejima poslanica 5. glava 12. stih. Na svu sreću, Bog je najstrpljiviji učitelj ikada, pa rado ponavlja iznova i iznova čak i najosnovnije istine, i to baš one koje je trebalo da naučimo godinama unazad. Da bi nam pomogao, u svoju svetu knjigu je uvrstio stotine priča, koje živopisno prikazuju jednu od najvažnijih istina. Evo kako ona glasi. Bez prolivanja krvi nema oproštenja. Hebrejima poslanica 9. glava 22. stih. Oproštenje grijeha za našeg savršenog i svetog stvoritelja nikada nije bilo nešto nebitno i jednostavno. Od trenutka kada je grijeh ušao u svijet, Bog je počeo s poukama grešnika. Samo je krv jedina moguća i odgovarajuća žrtva koja može otkupiti i pokriti grijeh. To je jedini način da on, kao pravedni sudija, kazni grijeh, a ne kazni grešnika. Vidjeli smo da je odbacio Adamov i Evin lični pokušaj pokrivanja grijeha. Bez smrti kao odmazde nema oproštenja grijeha. Priča o Kainu i Abelu nosi u sebi istu pouku. Baš kao i priča o Abrahamu i Izaku. U starozavjetnim knjigama, od Postanka preko Izlaska i Levitskog zakonika, imamo priču za pričom o ovome. Priče o muškarcima i ženama koji su prihvatili zakon o žrtvama. Proći ću. Knjiga Izlaska, to je druga knjiga Mojsijeva, nam prenosi moćnu priču o tome kako je Bog organizovao Abrahamove potomke u narod, baš kako je to i obećao. Kroz seriju događaja koji su unaprijed najavljeni Abrahamu, Izraelovi potomci su postali robovi faraonovog Egipta. U najavljeno vrijeme Bog im je obećao oslobođenje i po tome je svijetu pokazao krajnje slikovito kako će i svu Adamovu djecu otkupiti iz ropstva grijehu. Vjerovatno vam je poznata priča o Pashi. Negdje oko 1490. godine prije nove ere, Bog je na Egipat pustio seriju od 10 zala, prema najavi Mojsija. Prvih 9, u kojima je Bog direktno porazio egipatska božanstva, nisu smekšala faraona da se pokori Božjoj riječi i pusti njegov narod. Tada je Bog rekao Mojsiju da objavi svima. Sve prvorođeno i u porodicama Egipta i u porodicama Izraela morat će da umre. U ponoć, određenog dana, anđeo smrti će proći zemljom i odnijeti živote prvorođenaca iz svakog doma. O, to je baš bila loša vijest. Ali odmah je uslijedila i dobra. Bog se pobrinuo za put izbavljenja od smrti. Rekao je preko Mojsija svakoj porodici Izraela da odabere. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje, bilo kozle. Izlazak 12. glava 5. stih. U određeno vrijeme je trebalo da ga zakolju i krvlju poškrope dovratke svojih domova. Kada anđeo smrti bude u svom pohodu vidio ovu krv, proći će kraj tog doma i porodica će biti pošteđena. Gospod je obećao. Krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proći ću vas. Tako ćete vi izbjeći biču zatornomu kada se oborim na zemlju egipatsku. Izlazak 12. glava 13. stih. Sve se odigralo baš kako je Bog rekao. Te noći je zaštitio sve prvorođene koji su bili pod zaštitom krvi. Ostali su umrli, ali svaka je porodica bila svjedok smrti. Da, baš svaka kuća, svaki dom. Kako? Ili kroz smrt jagnjeta, ili kroz smrt prvorođenca. Svi koji su te noći bili zaštićeni krvlju nevine žrtve, već sutra su bili na putu u slobodu iz ropskog tlačenja. Da, izašli su slobodni. Postali su otkupljeni ljudi. A koja je bila cijena njihovog oslobađanja? Krv jagnjeta. Još jednom je zakon o žrtvi pobjedio zakon grijeha i smrti. U dolazećim godinama će slaviti Pashu, godišnji praznik koji ih je podsjećao baš na ovaj događaj u Egiptu, na veliko oslobođenje ostvareno krvlju nevinog jagnjeta. Bog vodi svoj narod. U noći prve Pashe, Bog je izveo Izraelce nakon 4 vijeka ropstva u Egiptu. Izveo ih je u pustinju. Htio je da ih odvede u obećanu zemlju za koju se zakleo Abrahamu, Izaku, Jakovu i njihovim potomcima. Na tom putu će im biti pratilac. Jahve je išao pred njima, danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja da im svijetli. Tako su mogli putovati i danju i noću. Izlazak, 13. glava, 21. stih. I ne samo da je vodio svoj narod kroz pustinju, osvjetljavajući im put, već im je silnom rukom otvorio Crveno more i tu ih zauvijek oslobodio opasnosti faraonove vojske. A onda ih je, baš kako je obećao Mojsiju, doveo do gore Sinaj. Tu je u podnožju gore narod od gotovo 2 miliona duša logorovao skoro godinu dana. Kako su uopšte mogli preživjeti u pustinji? Tako što ih je sam Bog, po svojoj dobroti i milosti, hranio hljebom sa neba i vodom iz stijene. Iako je narod uporno i stalno bio nemaran, u zahvaljivanju, pouzdanju i poslušnosti onome koji ih je spasio od ropstva, Bog osloboditelj nije gasio svoju vjernost prema njima, ali zato im je sudio kad god bi mu zgriješili i blagosiljao ih kad god bi mu vjerovali. Postupao je s njima na taj način kako bi okolni narodi mogli vidjeti i znati njegov put otkupljenja. Želio je da ljudi razumiju ko je on i da ga je moguće spoznati na ličan način. Nakon što je Izraelcima dao zapovijesti i druge zakone, Gospod im je zapovjedio da podignu posebno svetište nazvano Šator sastanka. Šator sastanka. Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. Pri gradnji prebivališta i svega u njemu, postupi točno prema uzorku koji ti pokažem. Izlazak, 25. glava, 8. i 9. stih. Zašto je ovakvo svetište bilo potrebno? Zašto je Bogu bilo važno da se sve uradi baš onako kako je rečeno, do svake pojedinosti? Ovim svetištem Bog ih je na sasvim vidljiv način učio o sebi. Ko je, kakav je i kako mu mogu pristupiti? Biblija sadrži čak 50 poglavlja o ovom šatoru i svemu što ga je sačinjavalo. Naravno, na ovim stranicama ne možemo ići u sve pojedinosti. Ukazat ćemo pažnju samo na neke osnovne elemente. Jedan put. Bog je tako osmislio šator sastanka da bi poučio ljudski rod kako on, tako savršeno svet, želi prebivati među ljudima. Ali između njega i nas je golema prepreka. Koja? Grijeh. Ovaj posebni šator je simbolizovao božansku prisutnost među ljudima tako što je bio ograđen prostranim, pravougaonim dvorištem. Njegova ograda je stajala na bronzanim stubovima koji su držali razapeti zastor od finog lana. Ograda je bila visoka 2,5 metra, dovoljno da i najviši čovjek ne može zaviriti unutra. Bog je time želio da grijehom zaražena djeca Abrahamova shvate. Ne mogu biti blizu njega, a to je uvijek bila loša vijest. Dobra vijest je ta što se Bog pobrinuo za način, za put po kome su mu grešnici mogli pristupiti. Ograda dvorišta je imala ulaz koji je činio zastor izatkan od plavog, ljubičastog i purpurnog prediva. I to je bila slika. Postoje samo jedna vrata. Jedan način na koji grešnici mogu prići slavi Božjoj, a ta vrata su krvna žrtva, bilo da je riječ o jagnjetu ili nekoj drugoj primjerenoj životinji. Gospod je rekao Izraelcima da načine veliki žrtvenik od akacije i oblože ga bronzom. Postavili su ga između ulaza i Božijeg posebnog šatora. Tu će se prinositi žrtve za grijeh, kada ljudi budu stavljali ruke na glave životinja i kao bespomoćni grešnici ispovijedali grijeh. Potom će se životinja klati, a tijelo joj se spaljivati na oltaru. Time će Bog ponovo i ponovo govoriti svom narodu. Zakon grijeha i smrti može se prevazići jedino zakonom žrtve. Dakle, božansko pravilo je jasno, bez prolivanja krvi nema pokrivanja grijeha, bez pokrivanja grijeha nema pomirenja, nema sređenog odnosa s Bogom. Bog je također zapovjedio Mojsiju da načine poseban drveni kovčeg i oblože ga zlatom. Biće to zavjetni kovčeg, simbol Božijeg nebeskog trona. U njega će staviti dvije kamene ploče, zakona, koje su dobijene na Sinaju. Na poklopcu kovčega je bila zaravan, zvana pomirilište. Ono je sa strana imalo dvije figure zlatnih kerubima. To su silna anđeoska bića koja okružuju Božiji prijesto na nebu. Bog je Mojsiju zapovjedio da ovaj kovčeg stavi u poseban dio šatora, dio koji je nazvan svetinja nad svetinjama. Svetinja nad svetinjama. Šator sastanka je bio podijeljen na dva dijela. Prednji je nazvan svetinja, a onaj unutrašnji svetinja nad svetinjama. Ova druga soba biješe protulik, one istinske, samog neba. Hebrejima poslanica 9. glava 24. stih. Svetinja nad svetinjama je bila kockastih dimenzija, podjednake dužine, širine i visine. Negdje na kraju ovog našeg putovanja vidjet ćemo da je i nebeski grad, koji će jednom biti dom svih vjerujućih, također kocka. Mnogi danas govore o katedralama, crkvenim zdanjima, džamijama, sinagogama i ašramima kao svetim mjestima. U njima su mnogi koji ipak odbacuju jedini Božji put otkupljenja. Naime, prava svetost nije u mjestu, u prostoru, već u primjerenoj božanskoj brizi za naše oproštenje i opravdanje. Šator je bio izrazito lijep iznutra, ali nimalo impresivan spolja, jer spoljašnjost mu je bila jednostavna. Veliki šator je bio sačinjen od životinskih koža. Zastor. Šator sastanka je imao dvije prostorije, međusobno odijeljene tankim zastorom. Čitamo ovako. Napravi zavjesu od plavog, crvenog i tamno-crvenog prediva i prepredenog lana. Neka su na njoj izvezeni kerubini. Izlazak 26. glava 31. stih. Ona je odvajala čovjeka od najsvetijeg dijela Božijeg doma, od njegove slave i prisutnosti. Ova zavjesa, ovaj zastor je bio znak upozorenja. Ne idi dalje. Ideš li, umrijećeš. Njegova posebnost je simbol božanskog standarda pravednosti. Bog je inače sav ljudski rod preko Mojsija obavijestio kakvi su mu standardi, davši nam 10 zapovijesti, ali i one pružaju tek ograničen uvid u ono što stvoritelj želi od nas. Naime, njegov krajnji cilj biješe da na zemlju pošalje svog sina koji je trebalo da objavi njegov standard. Koji to? Savršenost. Mesija je taj Božiji standard, ovaj zastor je bio znak koji je svakog upućivao na njega. Zastor je bio urađen od dvostruko predenog lana koji je slika Mesijine bjeline, čistoće. On je svet i bez mane, bez grijeha. Boje zastora su također bile veoma simbolične, plava, crvena i tamno-crvena. Plava je boja neba, odakle će nam Mesija doći. Crvena je boja zemlje i krvi. Mesija će na sebe uzeti tijelo i krv kako bi postradao za sve grešnike. Tamno-crvena je mješavina plave i crvene, purpurna. Dakle, Mesija će biti i Bog i čovjek. Biće Bogo-čovjek. Purpurna boja je simbol carske časti. Mesija će uspostaviti svoje kraljevstvo u srcima svih koji se pouzdaju u njega. Naravno, kasnije će ga i doslovno osnovati na zemlji. Zato, kao što je tamno-crvena, to jest purpurna mješavina plave i crvene, i Mesija će biti posrednik Boga i čovjeka. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Krist Isus koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo. 1. Timoteju, 2. glava, 5. i 6. stih. Oblak slave. Kada je šator sastanka načinjen, kada je sve urađeno kako je naumio, Bog je spustio s nebeskog trona golemu slavu svog prisustva. Došla je među ljude kao oblak. A onda oblak prekri šator sastanka i slava Jahvina ispuni prebivalište. Mojsije nije mogao ući u šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala prebivalište. Izlazak, 40. glava, 34. i 35. stih. Gospod je zabljesnuo silinom svog prisustva u svetinji nad svetinjama, baš na onom mjestu između figura dva kerubima. A to je pomirilište kovčega saveza. Došao je na vidljiv način svom narodu, zato psalmista kliče: Jahve kraljuje, nek zadršću narodi, sjedi nad kerubima, zemlja nek se potrese. Psalam 99. prvi stih. Spustivši svoju slavu u svetinju nad svetinjama, spustivši nad šator oblak svoje prisutnosti, Stvoritelj je želio da i svoj narod i sav svijet i one još nerođene naraštaje pouči nečem važnom. Bog, jedan i jedini, sveti i bezgrešni, poziva grešnike u zajedništvo sa sobom, ali samo pod određenim uslovima. Očigledna ilustracija. Šator sastanka je imao nebrojene vizuelne podsjetnike za svakoga koji je želio da sazna nešto o Bogu i njegovom planu za ljude. Zamislimo samo tu scenu. Recimo, prema tim dragocjenim uputstvima, ovaj nekada porobljeni narod, 12 plemena Izraela, podno gore Sinaj podiže šator u obliku krsta. Oko njega, oko šatora koji je bio u sredini, tri plemena podižu svoje šatore na južnoj strani, tri plemena na sjevernoj, tri na zapadnoj, a tri na istočnoj. Pošto se slava s neba spustila, niko nije mogao poreći da je Bog među njima. Šta više, ovaj šator svetište je bio opasan visokim zidom od bijelog lana sa samo jednim vratima. Unutra je bio žrtvenik. Grešnici, odvojeni od slave Božije, mogli su da priđu dalje jedino po prolivenoj krvi simbolično savršene žrtve. Jer je život živoga bića u krvi. Tu krv ja sam vama dao da na žrtveniku njome obavljate obred pomirenja za svoje živote, jer krv je ono što ispašta za život. Levitski zakonik, 17. glava, 11. stih. Mimo kazne smrću nije bilo oproštenja grijeha. A kako nije bilo moguće da svako žrtvuje na ovom mjestu kad god pogriješi, Bog je zapovjedio da se svaki dan u godini na oltaru kolje i spaljuje žrtva. I to svakog jutra i svake večeri. I kogod bi se pouzdao u Gospoda i njegov plan, mogao je da uživa u blagodatima svakodnevnih žrtava, to jest u odnosu sa svojim Stvoriteljem. A ovo treba da prinosiš na žrtveniku. Dva janjca godinu dana stara. Svaki dan bez prekida. Jedno janje žrtvuj ujutro, a drugo uvečer. Neka to bude trajna žrtva paljenica od koljena do koljena. Na ulazu u šator sastanka pred Jahvom. Tu ću se ja s tobom sastajati da ti govorim. Izlazak, 29. glava, 38., 39. i 42. stih. Dan pomirenja. Da bi dalje oslikao svoju istinu, Bog je poučio narod da postoji jedan i samo jedan način ulaska u najsvetiji dio šatora, to jest u svetinju nad svetinjama, u prostoriju koja je bila simbol samog neba. Jednom godišnje će posebno izabrani, koji je u službi prvosveštenika, ući ovdje. To je dan pomirenja. Dan kada prvosveštenik ide s druge strane pregradnog zastora. Sa sobom će nositi zdjelu krvi žrtvovane koze i njome 7 puta poškropiti pomirilište, koje se nalazilo na poklopcu kovčega saveza. Ako bi prvosveštenik ušao u Božju prisutnost na bilo koji drugi način, umro bi na licu mjesta. Ponovo vidimo da je prolivanje krvi temelj Božjeg obećanja o oproštenju grijeha Izraelcima za narednu godinu, naravno ako se budu pouzdali u njega i njegovo staranje. Svaka pojedinost ovog svetišta, svaki dio namještaja, svaka aktivnost je bila osmišljena kao putokaz, kao živopisna slika svem svijetu, kako krivi i osuđeni grešnici mogu pokriti svoje grijehe, i premostiti narušeni odnos sa savršenim i svetim stvoriteljem. Sve, baš sve je ukazivalo na obećanog Mesiju i njegovu misiju. Potom je tokom niza dolazećih vijekova koristio svoj izabrani narod kao instrument i njegov šator sastanka kao nebrojeni niz slika, pouka i poruka o tome ko je i šta želi sa svijetom izgubljenim u grijehu. Hram i njegove žrtve. Pet vijekova nakon što je Mojsiju i Izraelcima zapovjedio da sačine ovaj posebni šator njegovog prisustva, Bog je vodio cara Salomona u projekat zamjene ovog pokretnog svetišta trajnim hramom. Izgled ove bogomolje biješe vrlo sličan šatoru, ali daleko veći i znatno ljepši. Salomonov hram biješe jedno od najvećih arhitektonskih čuda antičkog svijeta. I kao što se slava Božja s nebesa spustila u najsvetije mjesto šatora, na dan posvećenja, tako se silno, neopisivo svjetlo te iste prisutnosti spustilo i ispunilo hram. Kad Salomon dovrši molitvu, spusti se oganj s neba i spali paljenicu i klanice, i slava Jahvina ispuni dom. Svećenici ne mogaše ući, jer slava Jahvina biješe ispunila dom Jahvin. Druga knjiga ljetopisa, 7. glava, 1. i 2. stih. Hram je bio podignut na onoj strani gore, na kojoj je 1000 godina ranije žrtvovao ovna umjesto sina. Da bi posvetio hram Bogu, kralj Salomon je zapovjedio da se žrtvuje 120.000 ovaca i 22.000 bikova. Ovom ekstravagancijom je simbolizovana neizreciva vrijednost dragocjene krvi, koja će se u narednim milenijumima liti na ovom mjestu. Od vremena Adama, Abela, Abrahama, pa nadalje, milioni žrtava čija se krv prolivala na žrtveniku simbolično su pokrivali grijehe, godinu za godinom, godinu za godinom. A onda je došao Mesija.